Գլուխ 30-րդ. Վեհության աշխարհում ճամփորդը երազում է. Հերսվուդը Չիկագոյում ինչպիսի դիրք էլ ունենար, Նյու Յորքում սակայն ծովն ընկած մի չնչին կաթիլ էր. Չիկագոյում, թեև այն ժամանակ արդեն նրա բնակչությունը հաստում էր 500,000, խոշոր կապիտալիստները շատ չէին. Հարուստերը դեռ այնքան հարուստ չէին, որ իրենց շուքով ստվեր նետեին համեստ եկամուտի տեր մարդկանց վրա. Բնակիչների ուշադրությունն այդչափ կլանված չէր տեղի դրամատիկական, գեղարվեստական, սոցիալական և այլ բնագավառների նշանավոր անձանցով, որպեսի անկախ դիրքի տեր մարդը աննկատելի մնար. Չիկագոյում հայտի դառնալու երկու ճանապարհ կար միայն՝ քաղաքականությունը և առևտուրը. Նյու Յորքում մի 5 տասնյակ այդպիսի ուղիներ կային, և ամեն մի ուղությամբ գործում էին հարյուրավոր մարդիկ, այնպես որ նշանավոր անձինք ազվագյուտ երևույթ չէին. Այս ծովում կետեր էին վխտում, ուստի մանր-մունր ձկները բոլորովին տեսադաշտից կորչում էին, և չէին էլ համարձակվի հուսալ, թե իրենց կարող են նկատել. Մի խոսքով, Նյու Յորքում Հերստվուդը ոչնչություն էր։ Այս պայմաններում մի ուրիշ վտանգավոր բան էլ կա. դա միշտ չէ, որ ուշադրության են առնում, սակայն ողբերգությունները հենց դրանից են առաջանում. Այս աշխարհի հզորները իրենց շրջապատում են այնպիսի մթնոլորտով, որ վատ է ազդում փոքր մարդկանց վրա. Այս մթնոլորտը շատ շուտ զգացվում է. Քայլեցեք հոյակապ առանձնատների, գեղեցիկ կարգերի, շլացուցիչ խանութների, ռեստորանների, զանազան զվարճատների մոտով. Շնչեցեք ծաղիկների, մետաքսե զգեստների, գինիների բույրը. Արփեցեք փարթամ կյանքը վայելողների կրծքից դուրս թռած ծիծաղից, նրանց հայացքներից, որ փայլում են հանդուգը նիզակների պես. Զգացեք, թե ինչ բան են սուսերի պես հատող այդ ժպիտները և այդ գոռոզ քայլվածքը. Եվ դուք կհասկանաք, թե ինչպես, ինչ մթնոլորտում են ապրում զորեղներն ու մեծ մարդիկ. Միտք չունի առարկել, թե իսկական մեծությունն այդ չէ. Քանի դեռ ամբողջ աշխարհը ձգտում է այդ բարիքներին, քանի մարդկային սիրտը իր գլխավոր նպատակն է համարում դրանք նվաճելը, այդ մթնոլորտը կշարունակի ավերել մարդու հոգին. Այն նման է քիմիական հակազդակի. Նրա մեկ օրվա ազդեցությունը, ինչպես մի կաթիլ քիմիական նյութը, այնպես է փոխում մեր հասկացողությունները, ցանկությունները և ձգտումները, որ ամեն ինչի վրա անջնջելի հետք է թողնում. Անփորձ մտքիտեր այդպիսի մեկ օրը ներգործում է այնպես, ինչպես ափիոնը անսովոր մարմնի վրա. Սկսվում է անզուսպ ցանկությունների տառապանքը, որին եթե անձնատուր լինես, անպայմանորեն կտանի դեպի խելահեղ երազանքները և մահը։ Օ, չիրականացած երազներ! Այդ ամբովանդակ տեսիլները մեզ տանջում են, մեզ կանչում են, հրապուրում, մինչև որ մահն ու քայքայումը կործանի նրանց իշխանությունը, և մեզ կույրերիս վերադարձնի բնության գիրկը։ Հերցվուդի տարիքի և երանդի տեր մարդը ենթակա չէ պատրանքներին և պատանեկության բուռն ցանկություններին, սակայն նրա մեջ չկար նաև այն լավատեսությունը, որ շատրվանի պես ցայտում է պատանի սրտից։ Նյու Յորքի մթնոլորտը նրա մեջ չէր կարող արթնացնել այնպիսի փոթորկող ցանկություններ, որ անմիջապես բռնկվում են 18 տարեկան տղայի սրտում։ Իսկ այն հանգամանքը, որ նա հույս չուներ, թե երբևէ հաղորդակից կլինի մեծ քաղաքի կյանքին, էլ ավելի էր դառնացնում նրա վիճակը։ Հերստվուդը առաջներում եղել էր Նյու Յորքում, և շատ լավ գիտեր, թե այդ քաղաքը ինչ հնարավորություններ են ձեռում բոլոր նրանց, ովքեր կարող են կյանքը լիակատար վայելել։ Նյու Յորքը որոշ իմաստով նրա մեջ ակնածալից սարսափ էր առաջացնում, քանի որ այստեղ կենտրոնացած էր այն ամենը, ինչ նա սիրում էր և պաշտում. հարստություն, դիրք և փառք. Նշանավոր մարդկանց մեծ մասը, ում հետ բաժակ էր բարձրացնում առաջներում, երբ բարի կառավարիչ էր, հաջողության էին հասել հենց այս մեծ, բազմամարդ քաղաքում. Չափազանց հետաքրքիր պատմություններ էին պատմում այստեղի շքեղ պալատների, նրանց մեջ ապրողների զվարճությունների մասին. Նա հասկանում էր, որ այստեղ մարդը, իր համար իսկ աննկատելի կերպով, ամբողջ կյանքն ապրում է հարստության հետ կողք կողքի. որ այստեղ 100 կամ նույնիսկ 500 հազար դոլար ունենալու դեպքում միայն կարելի է քիչ թե շատ օրինավոր ապրել. Իսկ որպեսի կարողանաս հասարակության մեջ փայլել, որպեսի նորաձևությունից ետ չմնալ, անհամեմատ ավելի մեծ կարողություն է պետք. Եվ ընդհանրապես սա խեղճ մարդու տեղ չէ. Եվ ահա Հերսֆուդը հայտնվելով այս քաղաքում, մտերիմներից կտրված, զրկված ոչ միայն իր համեստ կարողությունից, այլև անունից, ստիպված նորից սկսելու գոյության պայքարը, առանձնապես ծանր էր ապրում իր վիճակը. Նա ծեր չէր, սակայն բավականաչափ խելացի էր հասկանալու համար, որ շուտով կսկսի ծերանալ. Եվ այս գեղեցիկ զգեստների, ինքնավստահության ցուցադրումը նրա աչքին անմիջապես մի առանձնահատուկ նշանակություն ստացավ. Չափազանց մեծ, չափազանց ակներև էր այդ շքեղության և իր ողպալի վիճակի տարբերությունը. Իսկ նրա վիճակն իրոք ողպալի էր. Շուտով Հերսֆուդը տեսավ, որ բանտարկության ահից ազատվելով, նա դեռ չի լուծել բոլոր կենսական խնդիրները. Մի վտանգը հազիվ անցած, մեջտեղ եկավ մյուսը, չարիքը. 1300 դոլար կազմող չնչին գումարը, որով ինքն ու քերին պետք է քարշ գային մի քանի տարի, որպեսի կարողանային հոգալ բնակարանի, հագուստի, սննդի և զվարճությունների ծախքերը, հազիվ թե կարող էր հանգստություն տալ մի մարդու, որը սովոր էր մեկ տարում միայն 5 անգամ ավելին ծախսել. Հերսֆուդը Նյու Յորք գալու առաջին իսկ օրերից այդ մասին շատ էր մտածում, և եկավ այն եզրակացության, որ պետք է վճռականորեն գործել. Ծանոթանալով առավոտյան թերթերում տպագրվող առևտրական բնույթի առաջարկություններին, նա սկսեց աշխատանք որոնել. Նախևառաջ նա Քերիի հետ բնակություն հաստատեց Ամստերդամ ավենյուի մոտ, 78-րդ փողոցի վրա գտնվող բնակարանում. Դա 5 հարկանի տուն էր, և նրանց բնակարանը 3-րդ հարկում էր. Շնորհիվ այն բանի, որ փողոցը դեռ խիտ բնակեցված չէր, արևելքում երևում էին Սենտրալ Պարկի ծառերի կանաչ կատարները, իսկ արևմուտքում Հուդզոնի լայնատարած ջրերը. Այդ բնակարանը, որ ուներ նաև լողասենյակ, արժեր ամսական 35 դոլար. Այն ժամանակվա համար դա միջին գին էր, որ սակայն բավական մեծ գումար էր Հերսֆուդի համար. Քերին ուշադրություն դարձրեց, որ այդտեղ և Չիկագոյում սենյակների չափերի մեջ մեծ տարբերություն կա. «Սիրելիս, սրանից լավը չենք գտնի», ասաց Հերսֆուդը նրան. «Թերևս միայն, եթե բնակարան փնտրենք որևէ հին տան մեջ, իսկ հին տանն էլ դու չես ունենա այստեղի հարմարությունները». Բնակարանը Քերիի ուշադրությունը գրավեց նրանով, որ ամբողջապես նորոգված էր և գտնվում էր նոր շենքում, որտեղ կենտրոնական ջերմություն կար. Դա մեծ առավելություն էր. Լավ սալոջախ, տաք և սառը ջուր, վերելակ և նույնիսկ խոսափող, դռնապանի հետ խոսելու համար. Այդ ամենը շատ դուր եկավ երիտասարդ կնոջը. Տնտեսուհու բնազդը նրա մեջ բավականաչափ զարգացած էր, ուստի ըստ արժանվույն գնահատեց այդ կատարելագործությունները. Հերսֆուդը համաձայնություն կնքեց կահույքի մի ընկերության հետ, որը կանխիկ մուծված 50 դոլարով կահավորեց բնակարանը, պայմանով, որ մնացած գումարը կտրվի մաս-մաս, ամսական 10 դոլար։ Այնուհետև նա պղնձյա մի փոքրիկ թերթիկի վրա փորագրել տվեց, Ջ. Ու. Ուիլեր, և ամրացրեց նախասրահում, իր փոստարկղի վերևը։ Սկզբում Քերիի համար շատ տարօրինակ էր, որ դռնապանն իրեն Միսիս Ուիլեր է կոչում։ Սակայն կամաց-կամաց ընտելացավ, և այդ անունն արդեն իրենն էր համարում։ Բնակարանի հարցը կարգավորելուց հետո Հերսֆուդը գնաց մի քանի հայտարարությունների հասցեով, և հույս ուներ, թե կարող է որևէ հաջողակ բարի բաժնետեր դառնալ։ Ադամ Սթրիթի վրա գտնվող շքեղ ձեռնարկություններից հետո ներկայումս այցելած խղճուկ պանդոկները նրա սրտովը չէին։ Նա զուր մի քանի օր կորցրեց դրանք դիտելու համար, բոլորն էլ շատ անշուք տեսք ունեին։ Փոխարենը բարի տերերի հետ ունեցած զրույցներից նա շատ արժեքավոր տեղեկություններ իմացավ։ Իմացավ, որ Թամանի հոլը անսահման ազդեցություն ունի քաղաքի գործարար կյանքի վրա, ինչպես նաև, որ շատ կարևոր է լավ հարաբերությունների մեջ լինել ոստիկանության հետ։ Նա տեսավ, որ առավելագույն լավ վիճակում գտնվող բարերը, ի հակադրություն Ֆիցջերալդին և Մոյին, իրենց գործերը վարելիս ինչքան ասես խախտում են օրենքով սահմանված կանոնները. ամենից ավելի եկամտաբեր ձեռնարկությունները երկրորդ հարկում ունեին շքեղ կահավորված առանձնասենյակներ և գաղտնի սենյակներ տեսակցությունների համար. Եվ նայելով այս ձեռնարկությունների տերերի ինքնագոհ դեմքերին, դատելով նրանց վերնաշապիկների կոճակների վրա փայլփլող ադամանդներից, նրանց հագուստի նրբաճաշակ ձևվածքից, դժվար չէր կռահել, որ այստեղ ևս, ինչպես համայն աշխարհում, սպիրտային խմիչքների առևտուրը ոսկու հանք է. Երկար որոնումներից հետո Հերստֆուդը գտավ մեկին, որը Ուորեն Սթրիթի վրա ուներ մի բար, և իբր հույս կար, թե հետագայում այդ բարը մեծ շահույթ պետք է տա. Այստեղ կարծես կարելի էր որոշ բարելավումներ կատարել. Ձեռնարկությունը բավական օրինավոր տեսք ուներ, իսկ տերը պարծենում էր, թե գործերը շատ լավ են գնում, և ըստ երևույթին ճիշտ էր ասում.
«Մեր հաճախորդները ունևոր մարդիկ են»,
ասաց նա Հերստֆուդին.
«Առևտրականներ են, շրջիկ գործակալներ են, զանազան զբաղմունքի տեր մարդիկ. Խարդախ և խաբեբա մարդկանց ներս չենք թողնում».
Հերստֆուդը մի քիչ կանգնեց, ականջ դրեց դրամարկղի հաճախակի զնգոցներին. Որոշ ժամանակ հետևեց, թե առևտուրն ինչպես է գնում.
«Եվ դուք կարծում եք, որ ձեր ձեռնարկության եկամուտը միանգամայն բավարար կլինի երկու հոգու համար»,
հարցրեց նա.
«Եթե դուք այս գործից հասկանում եք, ինքներդ կարող եք համոզվել»,
պատասխանեց բարի տերը.
«Ես մի բառ էլ ունեմ Նեսսաու փողոցի վրա և երկու բառը կառավարելու ժամանակ չունեմ. եթե գտնվեր համապատասխան մարդ, որ հիմնավորապես ծանոթ լիներ այս գործին, կարող էի նրան բաժնետեր դարձնել, և այս բառը կառավարելու գործը նրան կհանձնարարեի»։
«Ես փորձում եմ»,
ամփույթ ասաց Հերստֆուդը. Սակայն նախուսափեց և չհիշատակեց, որ Չիկագոյում Ֆիցջերալդ և Մոյ բարի կառավարիչն է եղել։
«Ուրեմն, պարոն Ուիլլեր, մնում է, որ դուք ձեր խոսքն ասեք»,
ասաց բարի տերը. Նա բաժին էր տալիս գործի միայն մի երրորդ մասը, ներառյալ առկա ապրանքը և կահավորանքը, որի համար Հերստֆուդը պետք է մուծեր $1000, և բացի այդ, պետք է աշխատեր որպես կառավարիչ։